إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Bida' Al-Hawliyah. Terakhir kita baca hadis sahabat Abdullah bin Mas'ud radallahu anhu dan dialog beliau dengan seorang perempuan yang hafidhul Quran, yang hafidhah terhadap Al-Quran, yaitu Ummu Ya'qub. Dan di dialog ini terdapat pelajaran penting atau kaidah penting dalam masalah kedudukan Quran dan Sunnah. Maka kita lihat perkataan Ibnu Mas'ud yang mengatakan, Wallahi la in qara'tihi laqad wajadtihi. Sungguh jika engkau membaca Al-Quran dengan baik, maka larangan-larangan di atas itu kau jumpai dalam Al-Quran, yaitu kau jumpai dalam keumuman ayat wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fangtahu. Maka kita lihat di sini pelajaran penting kaidah berkaitan dengan kedudukan Quran dan Sunnah. Maka dalam pandangan Ibnu Mas'ud, semua perintah atau aturan Nabi, perintah dan larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang hanya ada dalam hadis itu tercakup dalam Al-Qur'an. Dalam pandangan Ibnu Mas'ud, semua hadis itu terdapat dalam Al-Qur'an. Semua isi perintah dan larangan yang ada dalam hadis itu ada dalam Al-Qur'an, yaitu dalam terdapat dalam ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum, yang berisi perintah untuk mentaati Rasul. Ini cara pandang Ibnu Mas'ud terhadap sunnah dan Al-Quran, terhadap hadis dan Al-Quran. Maka beliau tidak menilai itu adalah sesuatu di luar Al-Quran atau satu hal yang bertentangan dengan Al-Quran. Bahkan semua perintah dan larangan Nabi yang hanya ada dalam hadis itu adalah bagian dari Al-Quran dan terdapat dalam Al-Quran, yaitu bagian dari ayat-ayat yang secara umum menegaskan perintah untuk taat kepada Rasul. Ini kaidah penting dalam memahami kedudukan Al-Quran dan hadis. Maka kaidahnya menyatakan bahwasanya semua aturan yang hanya ada dalam hadis itu pada hakikatnya terdapat dalam Al-Quran, yaitu terdapat dalam ayat-ayat yang secara umum memerintahkan untuk mentaati Rasul. Kemudian riwayat berikutnya adalah wa anil Hasan, dari Al-Hasan yaitu Al-Hasan Al-Basri. Di catatan kaki dikatakan Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri. Nama bapak beliau adalah Yasar Al-Ansari. Beliau disebut Al-Ansari bukan karena keturunan Ansar, namun maulahum, karena bekas budak milik orang Ansar. Dan kaidah kaidah dalam masalah ini, maula kaum minhum. Bahkan ini adalah salah satu isi hadis Nabi, bekas budak dari satu kaum adalah bagian dari kaum tersebut. Siqatun faqihun fadilun masyhurun, seorang yang siqah dalam hadis, seorang yang ahli fikih, seorang yang utama dan terkenal. Namun beliau sering meriatkan hadis yang mursal dan sering melakukan tadlis. dalam tingkatan perawi dalam ilmu hadis, beliau termasuk orang-orang penting di Tabaqah Tsalitsah. Wafat pada tahun 110 Hijriah dalam usia yang hampir mendekati 90 tahun. Dari Al-Hasan Al-Basri beliau katakan, pada saat Imran bin Husain radhiyallahu anhu yuhadis menceritakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba ada seorang yang berkata pada Imran bin Husain, "Ya Aba Najid, hadis Nabi Al-Quran. Sampaikanlah Al-Quran saja kepada kami. Tidak usah kau sampaikan hadis Nabi." Maka benih ya, ingkar sunnah itu sudah ada sejak masa yang lama. Bisa kita katakan sudah ada sejak masa sahabat atau akhir-akhir masa sahabat. Kita lihat Imran bin Husain ketemu dengan orang yang punya pemikiran untuk mencukupkan diri dengan Al-Quran tanpa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Imran, maka Imran berkata pada orang tersebut, "Engkau dan kawan-kawanmu membaca Al-Quran. Akunta muhaddisi, apakah engkau bisa sampaikan kepada aku tentang sholat dan ketentuannya?" Kalian hanya mau pakai Al-Quran, tidak mau pakai hadis, coba jelaskan padaku gimana tata cara sholat, kata beliau. Akunta muhaddisi, apakah engkau bisa ceritakan kepadaku tentang zakat, aturan zakat untuk emas, unta, sapi, dan berbagai macam jenis harta yang lain. Bisakah kalau cuma pakai Al-Quran, tolong jelaskan pada kami nisab, aturan tentang pembayaran zakat? Jawabannya tidak ada. Tolong jelaskan secara detail tata cara sholat? Jawabannya tidak bisa. Maka beliau bantah, orang yang mau merasa cukup dengan Al-Quran, beliau bantah dengan kalimat tadi. Orang yang mencukupkan diri dengan Al-Quran, maka gimana sholatnya? Gimana bayar zakatnya? Gimana tata cara puasanya? Walakin qad syahidtu wa ghibta. Akan tetapi yang benar, aku menyaksikan bagaimanakah Nabi mengatur hal-hal di atas, sedangkan engkau ketika itu belum ada, karena orang yang diajak bicara ini bukan sahabat Nabi. Kemudian Imran bin Husain mengatakan, "Faradha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi zakati kada wa kada." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat atas kami sekian dan sekian. Faqala rajul, maka sadarlah orang tersebut, subhat pemikiran yang ada di pikirannya itu hilang, dan dia mengatakan, "Ahyaitani ahyakallah, engkau telah menyadarkanku, menghidupkanku, semoga Allah memberikan kehidupan pada dirimu." Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, "Famamata dzalika rajulu hatasara min fuqaha'il muslimin." Tidaklah orang tadi yang pernah dialog dengan Imran bin Husain meninggal dunia kecuali setelah dia menjadi bagian dari ulama kaum muslimin. Kisah ini diriatkan oleh Al-Hakim dalam Mustadrak di Kitabul Ilm, dinilai oleh Al-Hakim dan didiamkan oleh Al-Zahabi. Demikian juga diriatkan oleh Abu Dawud dengan semakna. Berkaitan dengan Imran bin Husain di catatan kaki, Imran bin Husain bin Ubaid al-Khuzai ibn Khalab al-Ka'bi Abu Nujaih Abi Najid aslama ama Khaybar, beliau masuk Islam pada saat tahun perang Khaybar, berarti sama dengan Abu Hurairah. Wa ghazza, dan beliau ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa peperangan. Dan Khalifah Umar bin Khattab ketika beliau menjabat sebagai khalifah mengirim Imran bin Husain ke Basrah yufaqih ahlahu, untuk mengajarkan ilmu agama kepada penduduknya. Fatawalla qadha al-Basrah, dan beliau menjabat sebagai qadhi, hakim di kota Basrah ketika yang menjadi gubernur adalah Abdullah bin Amir. Suma istafa, kemudian dia minta berhenti dari jabatan sebagai qadhi, fa'afahu, maka sang gubernur pun menerima pengunduran dirinya. Maka namu jabat dakwah, dan beliau adalah di antara seorang yang terkenal sebagai orang yang dikabulkan, langsung dikabulkan doanya. Sahabat yang lain yang terkenal adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Walam yashad al-fitnah, dan beliau tidak mau terlibat dalam peperangan di antara para sahabat. Beliau tidak berada di pihak manapun dalam perang Siffin dan perang Jamal. Marida bil istisqa'i salasina sana, dan beliau memiliki sakit berkaitan dengan masalah Allah alam, ini sakit yang disebut dengan istisqa, selama 30 tahun. Tufiyah, beliau wafat di kota Basrah pada tahun 52 Hijriah, dan ada yang mengatakan 53. Demikian juga wakana Tawus, ada salah seorang ulama tabi'in yang bernama Tawus, yang lengkapnya dicatatkan kaki Tawus bin Kaisan al-Yamani, beliau berasal dari Yaman. Abu Abdurrahman al-Himyari, dan beliau al-Himyari bukan karena asli suku Himyar, namun maulahum. Beliau juga bekas budak, mantan budak yang dimiliki oleh orang Himyar. Maka Hasan al-Basri yang merupakan ulama besar di masa tabi'in, itu mantan budak. Demikian juga Tawus bin Kaisan, juga mantan budak. Al-Farisi, beliau aslinya, asli darahnya adalah Persia, bukan Arab. Ada yang menjelaskan bahasanya nama asli beliau adalah Dhaqwan, sedangkan Tawus yang maknanya adalah merak, burung merak, adalah laqabun, adalah gelar beliau. Siqatun faqihun fadilun, seorang perawi yang siqah dalam hadis, seorang yang ahli fikih dan seorang yang istimewa. Beliau dalam tingkatan-tingkatan perawi dalam ilmu hadis, beliau masuk dalam tabaqah salisah, tergolong tabi'in senior, yaitu tabi'in yang banyak bertemu dengan sahabat. Maka senioritas di kalangan tabi'in berkaitan dengan seberapa banyak dia ketemu sahabat Nabi. Dan beliau adalah jari'an, seorang yang pemberani untuk memberikan nasihat kepada para khalifah dan para raja. Beliau wafat ketika berhaji di Mekah, sebelum hari Tarwiyah, Tarwiyah tanggal 8 Dzulhijjah, sebelum itu beliau min sehari sebelum tanggal 8, berarti tanggal 7 Dzulhijjah pada tahun 106 Hijriyah. Karena Tawus beliau mengerjakan sholat 2 rakaat ba'dal asar, setelah sholat asar. Maka Tawus berpandangan bolehnya sholat sunnah setelah sholat asar. Faqala lahu Ibn Abbas, maka Ibn Abbas, sedangkan Ibn Abbas kebalikan dari pandangan Tawus, dan beliau menegur Tawus dengan mengatakan tinggalkan 2 rakaat setelah asar. Maka Tawus beralasan Nabi melarang atau terdapat larang untuk sholat 2 rakaat setelah sholat asar. Beliau larang karena khawatir itu menjadi sulaman tangga yang akan mengantarkan kepada ketertipuan, mengantarkan pada ujub. Maka Ibn Abbas mengatakan, maka sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang sholat setelah sholat asar. Wa ma'adri, dan aku tidaklah tahu apakah engkau akan disiksa gara-gara sholat setelah asar ataukah dapat pahala. Namun yang jelas Allah Ta'ala berfirman, pemakanan li mu'minin wala mu'minatin, tidaklah pantas itu tidak boleh bagi orang yang beriman, laki-laki ataupun perempuan, jika Allah dan Rasulnya telah memutuskan satu perkara, kok memiliki khiyarah pilihan yang lain berkaitan dengan urusan mereka. Di sini, atau riwayatnya diriatkan oleh Al-Hakam dalam Mustadrak, beliau katakan sahih menurut kriteria Bukhari dan Muslim dan disetujui oleh Adz-Dzahabi. Demikian juga diriatkan oleh Syafi'i dalam kitab beliau Ar-Risalah dan Ibn Abdul Bar Al-Maliki di kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadlihi. Maka berkaitan dengan sholat sunnah setelah asar, maka ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ulama, bolehkah sholat sunnah setelah asar atau adakah ba'diyah asar? Maka jumhur ulama mengatakan tidak ada, dan kita lihat baru saja di antara yang berpendapat demikian adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebagian ulama membolehkan, bahkan mengatakan disyariatkannya sholat sunnah dua rakaat setelah asar. Ini ada pendapat sebagian ulama, di antara yang berpendapat dengan pendapat ini adalah Syaikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimallahu ta'ala. Beliau katakan pendapat yang beliau ambil berdasarkan berbagai riwayat yang beliau bawakan dan beliau jelaskan panjang lebar di silsilah ahadis sahihah. Kalau tidak salah di jilid yang pertama atau jilid yang kedua, terdapat sejumlah hadis yang beliau simpulkan menunjukkan bolehnya, masroknya, dituntunkannya sholat dua rakaat setelah asar selama matahari belum menguning. Namun itu cuma selama matahari belum menguning. Beliau kompromikan antara hadis yang melarang dan hadis yang membolehkan dengan menyatakan bahasanya yang boleh adalah selama matahari belum menguning. Setelah itu, nah itulah yang terlarang. Kemudian waqad warada tahdzirur Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan terdapat riwayat yang berisi peringatan keras dari Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap bid'ah ini, yaitu bid'ah mencukupkan diri dengan Al-Quran dan tidak mau mengambil hadis sebagai sumber hukum. Watanfir, dan terdapat banyak hadis yang mengingatkan kita untuk menjauhi bid'ah ini. Dari Abu Rafi, siapa itu Abu Rafi? Abu Rafi Al-Qibti, bekas budak Rasulullah SAW, diperselisihkan siapa nama asli beliau. Dan pendapat yang paling terkenal tentang nama asli beliau adalah Aslam. Dan beliau adalah bekas budak milik Al-Abbas bin Abdul Muttalib, lalu dihibahkan oleh Al-Abbas kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataqahu. Maka Nabi pun memerdekakannya, dan ini terjadi tatkala Abu Rafi ini memberikan kabar gembira kepada Nabi masuk Islamnya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Maka dan beliau adalah seorang yang masuk Islam sebelum perang Badar, namun beliau tidak ikut perang Badar. Beliau mengikuti perang Uhud dan peperangan setelahnya. Maka nakatiban, dan beliau adalah seorang yang pandai baca dan tulis. Waqad kataba baina yaday Ali bin Abi Thalib, dan beliau menjadi juru tulisnya Ali bin Abi Thalib di Kufah. Beliau wafat di masa pemerintahan Ali bin Abi Thalib radallahu anhu. Dari Abu Rafi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata dalam situasi banyak sahabat di sekeliling beliau, sungguh aku mengetahui salah satu kalian yati datang padanya salah satu perintahku, yaitu hadisku yang aku benar-benar memerintahkan atau melarang dalam hadis tersebut. Namun orang tersebut bersandaran di dipannya yang mewah. Ini. Lalu dia menolak hadis dengan mengatakan, apa yang kami jumpai dalam Al-Quran kami amalkan, jika tidak maka tidak kami tidak mau mengamalkannya. Dicatatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi dan lainnya. Maka di sini Nabi telah mengkabarkan akan munculnya satu model kesesatan, yaitu orang yang segelintir orang yang disebut dengan biasa disebut dengan Quraniyun, orang-orang yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran dan menolak semua hadis. Telah Nabi kabarkan akan munculnya orang semacam ini. Dan orang-orang yang punya pemahaman semacam ini beliau sampaikan, mereka adalah orang yang suka dengan kehidupan nyaman dan santai, dan bukanlah orang-orang yang gigih dalam menuntut ilmu. Nabi gambarkan dengan mengatakan wa muttaqiun ala arikatihi. Dia adalah bersandar-sandar, yaitu bersantai-santai di atas dipan yang mewah. Arikah dipan, namun dipan yang mewah. Maka dia bukanlah seorang penuntut ilmu dan bukanlah seorang yang memiliki jiwa menuntut ilmu yang mengadakan rihlah ilmiah, perjalanan ke sana dan kemari untuk menuntut ilmu. Dia cuma duduk santai di rumahnya dan bergelimang dan menikmati kekayaan harta dan dengan mudahnya dia tolak hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan alasan tidak ada dalam Al-Qur'an. Ini keadaan Nabi gambarkan keadaan orang yang orang-orang yang disebut oleh para ulama dengan sebutan Quraniyun. Mereka bukanlah orang-orang yang sungguh-sungguh belajar agama, mengkaji, banyak belajar hadis Nabi, karena mereka enggak mau susah payah untuk cari hadis Nabi, mengetahuinya dan mengamalkannya, maka mereka bersikap meremehkan hadis, enggak ada dalam Al-Quran, enggak usah dipakai. Wa amma mastadalla bihi alqailuna, adapun dalil yang dipakai oleh orang-orang yang berpendapat dengan bid'ah ini itu mengingkari sunnah, mereka berdalil dengan sejumlah ayat, maka ayat-ayat tersebut tidaklah memberikan faedah seisi sejalan dengan apa yang mereka klaimkan berkaitan dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan bahwa Al-Qur'an adalah tibyanan likulli syai, menjelaskan segala sesuatu. Maka penjelasan Al-Quran terhadap segala sesuatu itu tergantung adalah ma asyara ilaihi min usul adillah. Adalah dengan Al-Quran mengisyaratkan pokok-pokok atau kaedah-kaedah mendasar. Maka penjelasan yang disampaikan Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu dengan dia meletakkan usul adillah, pokok-pokok landasan dalam berdalil. Dia sampaikan kaidah pokok atiullah wa atiur rasul, taatlah rasul. Maka semua hadis telah secara tidak langsung dijelaskan oleh Al-Quran dengan Al-Quran memerintahkan untuk taat kepada rasul. Wa ma ta'akum rasul fakhuduhu, apa yang datang dari rasul ambillah. Demikian juga Al-Quran telah meletakkan usulul adillah, landasan dalam berdalil. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak tahu tanyakan kepada orang yang berilmu. Ini ya menurut menurut penjelasan sebagian ulama, maknanya umum untuk semua bidang ilmu dunia ataupun ilmu agama. Kalau kamu tidak tahu, caranya gampang. Tanyakan pada ahlinya, kamu akan jadi tahu. Enggak tahu cara bikin roti, maka tanyakan pada ahli roti, maka Al-Quran telah menjelaskan cara membuat roti. Maka Al-Quran telah menjelaskan cara membuat roti dengan meletakkan kaidah tanyakan kepada ahlinya. Al-Quran telah menjelaskan tata cara beternak, beternak sapi, beternak kambing, dengan meletakkan kaedah, tanyakan kepada ahlinya. Al-Quran telah telah menjelaskan ilmu matematika, fisika, kimia, dan seterusnya. Dengan Al-Quran mengatakan, tanyakan pada ahlinya. Maka Al-Quran menjelaskan segala sesuatu dengan meletakkan usulul adillah. Itu yang dimaksud dengan Al-Quran. Tibyanan likulli syai'. Maksud Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Alati yumkin ma'aha, yang ketika kita telah memegang usul adillah tadi, maka memungkinkan bagi kita untuk memahami apa yang disampaikan oleh Al-Quran secara global. Wa ma'rifah, dan mengetahui hukum berbagai hal yang tidak terdapat dalam Al-Quran yang menjelaskan hukum permasalahan tersebut sorohatan secara gamblang. Dan usul adillah yang pertama kali adalah sunnah nabawiyah syarifah, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan Al-Quran memerintahkan untuk taat kepada Rasul, mengambil apa yang diajarkan oleh Rasul. Maka berkaitan dengan ayat bahasanya Al-Quran adalah tibyanan likulli syai', yang merupakan firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nahl, "Nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'," dan kami turunkan Alkitab, kami turunkan Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu. Maka penjelasan Al-Qur'an itu ada dua macam sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Taimin di Sarah Kasfus Subhat ketika membawakan ayat ini. Pertama adalah bayan mujmal dan bayan mufassal. Ada beberapa hal yang dijelaskan oleh Al-Quran secara detail. Al-Quran menjelaskan secara detail perempuan-perempuan apa yang tidak boleh dinikahi. Al-Quran jelaskan secara detail di surat An-Nisa ayat yang ke-22 dan 23. Demikian juga Al-Quran menjelaskan secara cukup detail pembagian warisan. Di surat An-Nisa, demikian juga Al-Quran secara cukup detail menjelaskan tentang tata cara ibadah haji. Maka dalam sebagian perkara Al-Quran menjelaskan hal tersebut secara detail. Kemudian penjelasan Al-Quran yang kedua adalah mufassal, penjelasan yang mujmal, penjelasan yang global. Penjelasan global yang disampaikan oleh Al-Quran tadi adalah dengan meletakkan usulul adillah, kaedah-kaedah pokok, kaedah-kaedah mendasar dalam berdalil. Di antaranya adalah perintah untuk taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di tafsirnya saya Abdurrahman Sa'di rahimahullah ta'ala menjelaskan tentang wa nazzalna 'alaikal qur'ana tibyanan likulli syai', menjelaskan segala sesuatu, yaitu baik dalam usuluddin, dalam masalah akidah ataupun furu'ihi, ataupun dalam masalah fikih. Dan Al-Qur'an menjelaskan berbagai ketentuan darain di dunia dan di akhirat, dan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia. maka segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia, maka itu telah dijelaskan dalam Al-Quran dengan penjelasan yang sempurna, dengan kata-kata yang jelas dan makna yang gamblang. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran mengulang-ulang poin-poin besar, poin-poin penting yang dibutuhkan oleh hati. Karena hal-hal besar tersebut melintas pada hati di setiap waktu, dan Al-Quran mengulanginya setiap saat. Maka Al-Quran pun mengulang hal-hal tersebut dan menampakkannya dengan berbagai redaksi yang berbeda dan cara berdalil yang bervariasi, supaya itu tertanam dalam hati lalu membuahkan kebaikan dan kebaikan. Membuahkan kebaikan yang banyak dan sedikit berbanding lurus dengan terpatrinya hal tersebut di dalam hati. Sampai-sampai Allah pun mengumpulkan dalam lafaz-lafaz atau kata-kata yang sedikit, yang jelas, makna yang banyak, sehingga jadilah lafaz tersebut sebagai kaidah dan landasan. Ya, maka di sini saya Abdurrahman As-Sa'di kita lihat menjelaskan bahwa Al-Quran itu adalah penjelas segala sesuatu dengan sama meletakkan kaedah-kaedah dengan adanya jawami' kalim yang ada dalam banyak ayat Al-Quran. Dengan adanya jawami' kalim, yaitu kata-kata yang ringkas namun syarat makna, yang jawami' kalim ini berfaedah dan berfungsi sebagai kaedah. Dan beliau contohkan waktabir dan perhatikanlah hadza bil ayatillati ba'da hadil ayah. Maka perhatikanlah ayat yang ada di surat An-Nahl setelah ayat ini sebagai contoh bagaimanakah Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Nah, firman Allah di ayat selanjutnya adalah An-Nahl ayat yang ke-90, Innallah ya'mur bil adl. Maksudnya Allah memerintahkan untuk menegakkan dan menjalankan keadilan. Mungkin mencakup makna yang sangat banyak sekali. Wal ihsan, Allah memerintahkan untuk berbuat baik. Wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idzukum la'alakum tadzakkarun. Dan Allah memberikan hak kerabat dan melarang perbuatan keji dan mungkar dan semua bentuk kezaliman. Maka di sini Allah mengharamkan semua bentuk kezaliman, semua bentuk perbuatan keji dan mungkar cuma dengan kata-kata yang ringkas. Kemudian berkaitan dengan ayat berikutnya, itu firman Allah di surat Al-An'am ayat yang ke-38. Maka yang dimaksud dengan Alkitab di ayat ini, Al-An'am 38, adalah Lauhul Mahfudz dan bukan Al-Quran. Al-An'am 38. Ya, tentang apa yang dimaksud dengan mafaratna fil kitabi min syai', maka kalau yang dipilih oleh penulis buku ini, di penulis bidah hauliyah Alkitab di situ adalah Lauhil Mahfudz dan bukan Al-Qur'an. Dan beliau katakan silakan merujuk ke Al-Jami' li Ahkamil Qur'an karya Al-Qurtubi. Kita sampaikan di pertemuan yang lewat bahasanya menurut Sabtu Rahman As-Sa'di di Tafsir Karimi Rahman fi Tafsir Kalamil Manan ayat ini mencakup bisa maknanya Lauhil Mahfudz dan bisa maknanya Al-Qur'an. Beliau katakan dikatakanlah sesak di Tafsir Karimi Rahman mafarna fil kitab min syai, artinya adalah ma'ahmalna wala arfalna fi Lauhil Mahfudz. Tidak ada satupun yang kami lalaikan, yang terlewatkan di Lauhil Mahfudz sedikit pun. Bahkan segala sesuatu yang kecil ataupun yang besar semuanya tercatat di Lauhil Mahfudz ala ma hiya alaih. Tercatat sebagaimana keadaan realnya. Lalu terjadilah semua kejadian sesuai dengan apa yang tercatat di Lauhil Mahfudz. Maka ayat ini dalil bahasanya kitab yang pertama itu Lauhil Mahfudz itu berisikan segala apa yang terjadi di jagat raya ini. Dan ini adalah salah satu dari 4 poin keimanan berkaitan dengan qada dan qadar, karena ada 4 poin yang wajib diimani, yaitu ya, ilmu Allah yang meliputi segala sesuatu, kemudian yang kedua Allah mencatat segala sesuatu, kemudian Allah mengendakinya untuk terjadi, kemudian Allah menciptakannya. Maka Allah ciptakan segala yang tercipta sampai-sampai perbuatan manusia. Kemudian di perkataan beliau, Sa'di mengatakan wayahtamil annal murad bil kitab hadzal Qur'an. Dan dimungkinkan dan tidaklah salah kalau yang dimaksud dengan Alkitab dalam ayat ini adalah Al-Qur'an. Sehingga ayat ini semakna dengan firman Allah Ta'ala wa nazzalna 'alaikal kitab tibyanan likulli syai'. Maka beliau katakan tidak salah, dimungkinkan untuk memaknai Alkitab di mafarotna fil kitab bimin syaih, itu dimungkinkan untuk dimaknai dengan makna dengan pengertian Al-Quran. Nah, maka ketika kita katakan ini bisa kita maknai dengan Al-Quran, maka dia semakna dengan ayat di surat An-Nahl tibyanan likulli syai'. Nah, di antara yang berpendapat bahasanya Alkitab di sini adalah Lauhil Mahfudz adalah penulis Tafsir Jalalain. Mafarotna fil kitab ay Lauhil Mahfudz min syai'. Tidak ada satupun yang kami tinggalkan, falam naktubuhu, sehingga kami tidak mencatatnya. Semuanya tercatat. Kemudian hasar pembatasannya ada pada firman Allah inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidzun. Maka di sini terdapat uslub dalam bahasa Arab yang disebut hasar, yaitu menghasilkan makna hanya. Yang ini biasa menggunakan di antara caranya adalah menggunakan innama. Cara yang lain adalah an-nafyu wal istisna, la ilaha illallah wa ma khalaqtul jinna illa liya'buduni, menggunakan peniadaan, kemudian pengecualian, tiada sembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Maka di sini mengandung makna hanyalah yang berhak disembah hanyalah Allah. Nah, cara yang lain dalam ilmu balaghah, ini pelajaran balaghah, hasr adalah dengan takdim mahakuhu takhir, meletakkan di depan sesuatu yang seharusnya cukup diletakkan di belakang. Dan di sini dikatakan, di sini terdapat hasr dengan wa inna lahu lahafidun, karena jar dan majrurnya diletakkan di depan. Karena seharusnya cukuplah wa inna lahafiduna lahu, sungguh kami menjaganya. Dan ketika nyanya diletakkan di depan, sunnya lahu lahafidun, maka mengandung makna hanya, sungguh hanya Al-Quran atau hanya Al-Dhikrlah yang kami jaga. Namun hasr disampaikan maka berkaitan dengan pendalilan untuk ayat ini, maka dalam ilmu balaghah hasr itu ada dua macam, ada hasr hakiki dan ada hasr nisbi. Maka hasr hakiki itu bersifat mutlak, tidaklah kecuali itu saja, hanya itu saja. Semacam la ilaha illallah, hasarnya hasar mutlak. Tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah. Sesembahan yang berhak disembah hanya Allah, ini mutlak. Hasarnya hasar hakiki. Namun sebagian hasar tidak hakiki. Innama anta mungziru mayakshaha. Engkau hanyalah memberikan peringatan kepada orang-orang yang takut dengan kiamat. Apakah tugas Nabi cuma mungzir? Tidak. Tugas Nabi basyiron, nadhiron, beliau punya banyak tugas. Maka tugas beliau tidak hanya sekedar mungzir atau ingdar, nadhir, pemberi peringatan, pemberi ancaman, namun juga basyiron. Namun ayatnya mengatakan innama anta mungziru mayakhsyaha. Maka di sini hasarnya adalah hasar yang tidak hakiki. Dan di sini disampaikan hasar yang ada dalam innalahulahafidhun, kami hanya menjaganya, hasarnya juga bukan hasar hakiki. Karena buktinya Allah menjaga banyak hal selain Al-Quran. Di antaranya adalah Allah menjaga langit dan bumi. Walayauduhu hifduhuma, dan tidaklah berat bagi Allah, repot bagi Allah menjaga langit dan bumi. Wallayasimuka minan nas, dan Allah menjaga dan melindungimu dari gangguan manusia. Yasimuka di sini maknanya yahfaduka, menjaga dan melindungimu. Surat Al-Maidah ayat yang ke-67. Sebelum turun ayat ini, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam punya pengawal. Nih, punya pengawal, punya security. Maka salah satu tiang di Masjid Nabawi itu ada yang disebut dengan tiang haras, tiang security, tiang satpam. Sebelum turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Nabi punya sejumlah sahabat, itu Nabi tugasi untuk menjaga beliau. Ketika beliau di rumah, maka ditempatkan di satu tempat. Yang di tempat tersebut kemudian ada tiang, maka tiangnya kemudian disebut dengan tiang haras, tiang security. Di dekat kamar Aisyah ada tiang yang lama, tiangnya tiang security. Namun setelah turun ayat ini, wallahu ya'simuka minan nas, Nabi perintahkan mereka untuk bubar, enggak usah kalian jaga-jaga diriku, Allah lah yang menjagaku. Jadi tafsir jalan lain untuk Al-Maidah 67, Wallahu ya'zimuka minan nas ayyaktuluka. Allah menjagamu dari gangguan manusia. Allah akan jaga dirimu sehingga mereka tidak bisa membunuhmu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuhras hatta nazalat. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu dijaga oleh para sahabat, ada bodyguard, punya bodyguard, punya security, hatta nazalat sampai turun ayat ini. Faqal, setelah turun ayat ini Nabi mengatakan insarifu faqat asamani Allahu Rahul Hakim. Bubarlah kalian semua, Allah yang menjaga diriku. Disiatkan oleh Al-Hakim dan Tirmidzi. Maka ini bukti bahasanya terdapat banyak hal yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga ini dalil bahasanya inna lahu la hafizun, hasarnya bukanlah hasar hakiki. Kemudian wa amma stadallu bihi, di antara dalil Qur'aniyun adalah dalil-dalil yang dipakai oleh orang-orang yang mengingkari hadis ahad, berdalil dengan hadis ahad. Itu hadis yang sanadnya sedikit. Maka alasan orang-orang yang mengingkari berdalil dengan hadis ahad dan bantahannya itu tatulu fi maqamin hadza, sangatlah panjang jika dibawakan di sini. Walasiyama lebih-lebih tidak ada hubungan antara pembahasan tersebut dengan topik bahasan kita. Akan tapi mimba bil faida, akan tapi dalam rangka untuk berbagi ilmu, maka kami sebutkan ringkasan bantahan untuk orang-orang yang menolak hadis ahad. Al-Khatib Al-Baghdadi rahimallahu ta'ala mengatakan, beramal dengan hadis ahad adalah prinsip beragama kafatu tabi'in, semua ulama tabi'in. Wa man ba'dahu min al-fuqaha'i al-khalifin, demikian juga para ulama, para ahli fikih setelah tabi'in al-khalifin dari kalangan belakangan. Dan inilah prinsip mereka di semua tempat kaum muslimin, semua kota sampai detik ini. Dan belumlah sampai kepada kami dari satu pun ulama yang mengingkari beramal dengan hadis ahad. Tidak ada pula satupun penentangan terhadap beramal dengan hadis ahad. Fathabata, maka jelaslah bahwasanya ana min dini jami'ihim, di antara agama yang dianut oleh seluruh ulama adalah wujubuhu, adalah wajibnya beramal dengan hadis ahad. Karena seandainya di tengah-tengah ulama dari masa tabi'in dan seterusnya terdapat ulama yang tidak berpandangan perlunya beramal dengan hadis ahad, niscaya berita tentang pendapat beliau ini akan dinukil kepada kita. Niscaya terdapat berita yang berisi pendapat beliau semacam ini, wallahu a'lam. Maka Al-Khatib Al-Baghdadi menyampaikan, beliau tidak jumpai satupun riwayat dari para ulama dari masa sahabat dan setelahnya yang tidak setuju dengan beramal dengan hadis ahad. Sampai beliau hidup, tidak ada satupun ulama yang mengingkari beramal dengan hadis ahad. Sedikit tentang biografi beliau, Khatib Al-Baghdadi, beliau adalah Ahmad bin Ali bin Sabit Al-Baghdadi Abu Bakar, terkenal dengan sebutan Al-Khatib. Beliau adalah Ahadul Hufad, salah satu ulama pakar hadis. Bahkan dalam ilmu hadis beliau sangat punya peran yang tinggi. Tidak ada satupun cabang ilmu hadis kecuali beliau punya buku khusus tentangnya. Pembahasan tentang tadlis, beliau punya buku khusus tentang tadlis. Pembahasan tentang masalah mu'an'an, hadis an, beliau punya buku khusus tentang mu'an'an, dan seterusnya. Tidak ada satupun satu cabang bab, satu bab dalam ilmu hadis, kecuali beliau nulis satu buku khusus dalam bab tersebut. Al-Mu'arikhin, beliau juga pakar sejarah, di samping pakar hadis, beliau juga adalah para pakar sejarah. Beliau termasuk sejarah, pakar sejarah Al-Mutaqaddimin yang generasi terdahulu, generasi awal. Beliau tumbuh besar di Baghdad, kemudian mengadakan perjalanan ilmiah, perjalanan untuk menuntut ilmu ke Mekah dan Basrah, Kufah, dan kembali ke Baghdad. Walamma marida maradu al-akhir, dan tatkala beliau sakit dengan sakit beliau yang terakhir yang mengantarkan pada kematian, beliau wakafkan semua bukunya dan beliau bagi-bagikan hartanya fi wujuhil khair, dalam berbagai kegiatan kebaikan, dan kepada para dan orang-orang yang berilmu, para ulama. Beliau wafat di Baghdad tahun 463. Maka beliau katakan, sejak masa sahabat sampai beliau hidup tahun 400-an, ini berarti abad ke-5, tidak ada satupun ini, ulama yang tidak sepakat dengan beramal dengan hadis ahad. Bahkan beliau tegaskan, tidak ada seluruh ulama beramal dengan hadis ahad. Maka di antara buku karya beliau adalah dalam bidang sejarah ada Tarikhul Baghdad, Sejarah Baghdad, dan dalam ilmu hadis atau mustalah hadis terdapat Al-Kifayah fi ilmu riwayah, dan berkaitan dengan masalah adab menuntut ilmu, adab ulama, beliau punya buku Faqih wal Mutafaqih. Kemudian wa minal jahli bi makanati sunnah minat tasri', dan di antara bentuk kebodohan tentang pentingnya sunnah dalam hukum syariat adalah mendahulukan selain sunnah. Mimma la yathbut illa biha, padahal dalam berbagai perkara yang tidaklah bisa ditetapkan kecuali dengan sunnah, malah selain sunnah lebih didahulukan alaiha daripada sunnah, atau menentang sunnah dengannya, semacam menentang sunnah dengan kias, dengan satu bentuk, dengan anggapan baik, dan semacam itu. Intinya lebih mendahulukan logika daripada nas. Dan ijtihad dalam syariat Islam tidak boleh tidak harus bersandarkan nas. Dan prinsip penting dalam berijtihad adalah lebih mendahulukan nas dari segala sesuatu. Maka jika dijumpai ada satu nas, dalil, Quran dan Sunnah dalam satu masalah, maka wajib mengacu padanya. Dan terdapat banyak ayat Al-Quran, hadis Nabi, demikian juga atsar dari Salafus Saleh yang mengajarkan kita untuk memegangi prinsip ini. Bahasanya, dalil Quran dan Sunnah adalah segalanya, sebagaimana firman Allah, siapa yang lam yahkum, tidak menetapkan hukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia adalah orang-orang yang kafir, di ayat yang lain orang-orang yang zalim, di ayat yang lain orang-orang yang fasik. Demikian juga dalam hadis Nabi katakan agama Bani Israel itu terus menerus mu'tadilan, adalah agama yang bagus, agama yang baik, sampai muncul di tengah-tengah Bani Israel anak keturunan Sabayal Umam. Anak keturunan Sabaya, jamak dari Sabyun, yaitu budak perempuan yang dikumpul oleh tuannya. Al-Umam yang berasal dari berbagai macam bangsa. Nah, mereka inilah yang kemudian berfatwa dengan semata-mata logika, maka mereka sesat dan menyesatkan, dan disitulah kerusakan agama Bani Israel. Dicatkan oleh Ibnu Majah, namun Al-Busiri dalam Zawaid mengatakan sanad yang ta'if. Demikian di Misbahu Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah, karya Al-Busiri. Sedangkan Hayy Tsamin dalam Majmu' Zawaid di bab Qiyas dan Taqlid diatkan oleh Bazar, di sana terdapat perawi bernama Qais bin Rabi, dinilai sekar oleh Su'bah dan Sufyan Ats-Tsauri, namun dinilai dhaif oleh sejumlah ulama. Kesimpulan dari Ibnu Qattan, sanadnya hasan. Kata perselisihkan ulama status riwayat ini. Al-Busiri di Misbah Zujajah fi Zawaid Ibnu Majah mengatakan sanadnya dhaif, sedangkan Ibnu Qattan mengatakan sanadnya hasan. Kemudian dari Maimun bin Mahran, beliau menceritakan adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, jika warada alaihi hukmun, beliau mendapatkan satu permasalahan atau tidak mengetahui hukum satu permasalahan, maka beliau mentelaah kitabullah ta'ala, mentelaah Al-Quran. Beliau jika jumpai terdapat jawaban tegas dalam Al-Quran, maka qadabi beliau putuskan dengannya. Jika beliau tidak jumpai dalam Al-Quran, maka beliau telaah sunnah Rasulullah SAW. Jika beliau jumpai dalam sunnah sesuatu yang bisa beliau gunakan untuk keputusan, maka beliau putuskan dengannya. Fa'idha a'yahu, jika keduanya sulit, Quran dan sunnah tidaklah dijumpai, maka beliau mengumpulkan para sahabat dan bertanya, apakah kalian mengetahui Rasulullah SAW memutuskan dalam kasus ini dengan satu putusan. Maka boleh jadi ada salah satu orang yang diundang itu berdiri dan mengatakan Rasul pernah memutuskan perkara semacam ini dengan putusan demikian dan demikian. Maka jika beliau tidak jumpai putusan masalah tersebut dalam sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau kumpulkan sahabat-sahabat senior dan beliau bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka satu pendapat dengan sesuatu, maka beliau putuskan dengannya. Ini dalilnya ijma. Wakana Umar dan Umar radhiyallahu anhum melakukan hal yang sama. Jika Quran dan Sunnah itu sulit bagi beliau, artinya beliau untuk menjumpai dalam Quran dan Sunnah, maka beliau akan tanyakan kepada ahlu surah beliau, apakah Abu Bakar punya putusan dalam masalah ini. Jika Abu Bakar punya putusan dalam masalah ini, maka beliau putuskan dengannya. Maka Umar berpendapat bahasanya putusan dan pendapat Abu Bakar adalah hujjah. Dan tindakan Umar ini tidak ditentang oleh para sahabat yang lain. Maka ini ijma' atau semi-ijma' yang menunjukkan bahasanya madhab sahabi adalah hujjah, di antaranya adalah madhab atau pendapat Abu Bakar. Wailah, jika beliau tidak jumpai, maka beliau kumpulkan para ulama dan bermusyawarah dengan mereka. Jika mereka satu pendapat dalam satu perkara, beliau akan putuskan dengannya. Kemudian dalam hadis tentang dicabutnya ilmu, Nabi mengatakan, maka tersisalah manusia-manusia yang bodoh, mereka dimintai fatwa, maka mereka pun memberikan fatwa dengan logika dan akal dan pendapatnya, maka mereka sesat dan menyesatkan. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, tidaklah datang pada kalian satu zaman, kecuali dia lebih jelek daripada zaman sebelumnya. Tidaklah datang satu tahun, kecuali tahun belakangan itu lebih jelek daripada tahun sebelumnya. Aku tidaklah mengatakan bahasanya satu pemimpin lebih baik daripada pemimpin yang lain. Bahasanya pemimpin itu semakin dulu semakin lebih baik. Saya tidak katakan demikian. Boleh jadi muncul di waktu belakangan satu pemimpin yang lebih baik daripada pemimpin sebelumnya. Sebagaimana Umar bin Abdul Aziz jauh lebih baik daripada beberapa khalifah sebelumnya. Wala amun akhsab min amin, dan aku tidaklah mengatakan satu tahun itu lebih subur daripada tahun yang lain. Maka kejelekan di sini bukan masalah kualitas pemimpin, bukan pula dalam masalah kualitas kesuburan tanah. Walakin fukah hukum yadhabun, akan tapi yang beliau maksudkan bahasanya tidaklah datang satu tahun kecuali dia lebih jelek daripada sebelumnya, yaitu hilangnya para ahli fikih, para ulama kalian. Walakin fuqaha'ukum yadhabuna. Hilang dan wafatnya para ulama kalian. Maka kemudian kalian tidaklah jumpai pengganti untuk para ulama tersebut, maka datanglah sekelompok orang yang melakukan kias dengan senjata utamanya adalah mengkiaskan berbagai hal. Maka ini isyarat tentang tercelanya ra'yu, tentang tercelanya logika. Namun logika seperti apakah yang tercela? Maka para ulama berselisih pendapat tentang logika yang dimaksudkan dalam celaan, dalam dalil-dalil yang lewat. Sejumlah ulama mengatakan logika yang tercela adalah membicarakan masalah akidah bi mukhalafati sunnah, namun tidak sesuai dengan sunnah, tidak sesuai dengan akidah yang benar. Lianam, karena mereka menggunakan logika mereka dan kias mereka untuk menolak hadis, sampai-sampai mereka celah dan permasalahkan sebagian hadis yang terkenal yang telah sampai derajat mutawatir, semacam hadis tentang adanya syafaat pada kiamat nanti. Maka kemudian mereka pun mengingkari keluarnya seorang dari neraka setelah memasukinya, mengingkari adanya telaga, timbangan amal dan siksa kubur, dan ila ghair dzalika min kalamihim, dan yang lainnya itu perkataan ahli bid'ah tentang masalah sifat, ilmu dan an-nadhar, dan penelitian dan pembahasan. Maka sebagian ulama mengatakan riwayat logika yang tercela adalah bicara masalah akidah dengan semata-mata logika, yang ini biasa disebut dengan ilmu kalam. Sedangkan mayoritas ulama mengatakan logika yang tercela adalah logika yang tidak boleh ditelaah, tidak boleh menyibukkan diri dengannya. Wawa maka nafinah widhalika min durubil bidah, dan itulah berbagai macam pendapat yang finah widhalika semacam itu min durubil bidah, berbagai macam bentuk bid'ah. Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala mengatakan, hampir-hampir tidaklah engkau lihat ada satu orang yang menyibukkan diri dengan logika kecuali dalam hatinya terdapat dakhlun, terdapat kerusakan. Maka jumhur ulama mengatakan yang tercela dan berat-at di atas adalah berbicara tentang masalah hukum agama bil istihsan, dengan semata-mata anggapan baik. Nah, ini menurut saya baiknya begini-begini hukumnya, tidak ada dasarnya, sekedar perasaan. Demikian juga logika yang tercela adalah menyibukkan diri dengan aghlutat. Ya, aghlutat adalah sibuk dengan menanyakan hal-hal yang sulit, sibuk dengan menanyakan kepada para ulama pertanyaan-pertanyaan yang sulit dan ruwet, tujuannya untuk ngetes dan untuk menampakkan salahnya si ulama. Maka dia pikir, bikin apa, soal apa ya yang bikin pusing. Nah, nanti kemudian ketahuan, oh ini kan, oh jawabannya tidak mutu, bodoh itu. Waradul furu' ba'diha ila ba'din, dan termasuk logika yang tercela adalah mengembalikan furu' sebagian pada sebagian yang lain, bukan mengembalikannya kepada pokok dalil. Maka dalam bab kias, di antara hal yang tercela adalah mengkiaskan furu' kepada furu'. Misalnya kita kita katakan bahwasanya heroin itu haram karena dikiaskan dengan khamar. Kemudian maka kaidah yang benar dalam dalam kias, kalau kemudian ada permasalahan yang lain, itu kita kembalikan ke pokok, yaitu masalah khamar. Jangan dikiaskan kepada hasil kias. Maka kemudian kita membahas masalah sabu-sabu, nah, itu langsung harusnya langsung ke permasalahan khamar. tidak ke
heroin dulu,
sabu-sabu ini kita kiaskan dengan heroin, heroin kita kiaskan dengan khamar, ini ruwet, nanti tambah panjang itu, maka tambah ruwet. Maka ini namanya radul furu ilal furu, radul furu ba'diha ila ba'din. Dan sikap yang benar dalam kias adalah ketika kita mau mengkiaskan masalah yang lain, kita kembalikan ke pokok, ke induk, ke pokok permasalahan. Demikian juga wan nazar, sibuk dengan mentelaah tentang illah, berbagai macam furu', dan wa'tibar, i'tibar itu salah satu maknanya dalam melakukan kias. Fastamal fi ra'ya, maka kemudian permasalahan tersebut pun dijawab dengan logika sebelum terjadinya. Wa furi'at wa suqiqat qabla an taqa, demikian juga termasuk logika yang tercela adalah seorang melakukan tafriq dan tasqiq. Ya, tafriq itu ya, membuat derivat-derivat dengan mengandai-andaikan jika terjadi demikian dan demikian, qabla an taqa, sebelum terjadinya. Maka belum ada kejadian, manusia tinggal di Mars, namun sudah dipikirkan apa ya kira-kira hukumnya, gimana cara wudunya, gimana menghadap kiblatnya. Oh, enggak, sibuk memikirkan gimana hukum sholat di Mars. Maka dia kemudian melakukan tafriq. Tafriq ini kita cari hukum yang bisa menjadi landasan untuk kias dengan permasalahan sholat di Mars. Itu kira-kira permasalahan apa yang bisa kita jadikan sebagai landasan berpijak. Maka itu sibuk dipikirkan sungguh-sungguh, pikiran terkuras untuk memikirkan masalah gimana sholat di Mars sebelum kasusnya terjadi. Pada apakah benar orang bisa tinggal di Mars? Ini masih diperdebatkan, debatable di antara orang yang berteori. Semuanya berteori juga. Itu pun masih diperdebatkan di antara orang yang sibuk berteori tentang masalah ini. Wa takallama fi hakum, dan berbicara tentang masalah tersebut, qabla an takuna bi ra'yi al-mudari, qabla an takun, sebelum terjadi, bi ra'yi, dengan semata-mata logika, yang logika tersebut adalah mudari, serupa dengan sekedar prasangka. Ya, mudari itu dalam bahasa Arab maknanya musyabih, serupa. Oleh karena itu fi'il mudhari disebut fi'il mudhari karena dia dianggap serupa dengan isim. Dalam i'rab, karena semua fi'il itu mabni kecuali mudhari. Hanya mudhari saja yang mu'rab. Maka dia serupa dengan al-asma, serupa dengan isim, maka dia disebut mudhari. Maka menyibukkan diri dengan hal-hal di atas dan tenggelam dalam hal-hal di atas, maka ini menihilkan sunnah dan menjadi sebab kebodohan terhadap sunnah, dan orang tidak lagi wukuf alam mengetahui hal-hal yang wajib diketahui minha dari sunnah dan dari isi Kitabullah Azza wa Jalla dan makna-maknanya. Demikian yang kita kaji dan kita baca kesempatan pagi hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wa fa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Di pertemuan yang lewat ada pertanyaan yang belum saya jawab. Tante saya menyusukan saya dahulu sampai kenyang lumayan lama, bagaimanakah hukum mahramnya, apakah bisa menjadi mahram sepupu saya? Jika disusukan di waktu yang lama, boleh jadi setahun ikut tante, dan maka jelas memenuhi persyaratan untuk menjadi saudara persusuan. Karena yang jadi syarat saudara persusuan, menurut pendapat yang paling kuat, ini pendapat Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, adalah 5 kali persusuan. Apalagi menurut pendapat jumhur ulama yang tidak mempersyaratkan bilangan untuk bilangan persusuan. Kalau jumhur tidak mempersyaratkannya, cukup sekali sudah saudara persusuan. Namun pendapat yang benar, terdapat persyaratan bilangan, yaitu 5 kali persusuan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dari Ibunda Aisyah. Maka jika di sini disampaikan lumayan lama hal itu terjadi, maka bisa dipastikan bahasanya si penanya ini adalah anak persusuan bibinya atau tantenya, sehingga dia mahram dengan sepupunya, mahram dengan anak-anak bibi dan tantenya. Bolehkah doa setelah tahiyat akhir sebelum salam dibaca dengan memakai bahasa Indonesia? Imam Ahmad melarang hal ini berkaitan dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falyakhtar minad du'a imma sya'a." Maka hendaklah dia pilih doa apa saja yang dia kehendaki. Kata Imam Ahmad ketika menjelaskan hadis ini, beliau katakan yaitu doa-doa yang ma'thur. Doa-doa yang ma'thur. Kalau menurut Imam Ahmad, doa yang boleh dibaca sebelum salam hanyalah doa-doa yang berdalil. Namun salah pendapat yang lebih tepat tentang masalah ini, Nabi memberikan kelonggaran untuk doa apa saja yang bisa kita baca, maka bisa jadi berdalil ataukah bisa jadi buatan kita sendiri. Dan yang jika memang tidak ada yang hafal atau tidak ada yang sesuai dengan apa yang jadi hajat seseorang, maka dalam ini dia bisa berdoa dengan doa yang dia buat sendiri. Dan jika itu dengan bahasa Arab, maka itu yang lebih baik. Namun jika tidak berbahasa Arab, buatan sendiri dengan bahasa Indonesia, maka insya Allah tidak mengapa, boleh. Namun khilaful aula kurang baik. Yang lebih baik adalah mempertahankan bahasa Arab dalam dalam sholat. Ya, demikian yang kita bahas kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Baru doa ana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.